With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Caroline, da sitter vi...
På en veldig liten parkeringsplass, faktisk, som vi har klart å parkere på.
På Grønløka, I nærheten av leiligheten til Ine Jansen,
ja!
Som vi skal snakke med I dag. Hun jo en superimponerende dame. Hun har vunnet Gullruten og Komiprisen to ganger for Helt Perfekt, rollen sin her. Hvor hun spiller Ine Jansen, faktisk.
Det interessant, og hvordan man spiller seg selv.
Ja, det en underlig greie.
Ja, og hvordan det, altså hun har jo vært en flink skuespiller hele veien, men det å liksom bli offentlig etter fylte 40, får liksom de store rollene etter fylte 40,
ja.
Det kult.
Jeg gruer meg litt grann til å møte henne. Ikke fordi hun en jævlig kul dame, men fordi det jeg har sett av henne når hun har blitt intervjuet, så hun ganske reservert.
Okay.
Så jeg tror ikke hun har sånn kjempelyst til å utlevere alt for mye av private ting, men ganske sånn skjermer seg selv ganske bra.
Da det jo fint at vi kommer da.
Så jeg veldig spent på om vi klarer å få hull på henne, om det, vi går litt I stå, eller hva som skjer, liksom.
La oss finne det ut.
Det det vi må. Nå vi utenfor nummer 14 her.
Yes, da ringer jeg på. Hvor sånn ringer man på det?
Bare I alle dager.
Ok.
Jo, det sikkert sånn beboer piltast. Jo, så her, ja. Piltaster. Den, ikke den. Ikke den, ikke den.
Hva?
Ikke den. Skjedde det noe?
Jeg lente meg på døra, så trodde jeg den var.
Her.
Ine Jansen.
Jep. Jeg lurer på om det her alle folka bor. Det finnes en sånn leiegård på Grønløka, hvor alle bor I samme oppgang, og det sånn masse hagefester. Og...
Hallo!
Hei!
Hei!
Nå jeg bare rett fram inn I den tunnelen, og så, der var det så tre. Så må dere ringe på nytt.
Ok. Men du, alle, hva mener du med alle?
Jo, for det liksom, jeg har hørt sånne rykter om at her løper de opp og ned I alle... jeg bare går for å titte her. Her det jo dritkoselig da. Herregud. Her sånn koselig bakgård. Her var det kjempefint. Jeg blir litt misunnelig av sånn bakgård-idyll, altså. Det superfint her. Her, en gang til.
Vi så kløn.
Der! Skjer det ting? Tipptopp.
Hallo.
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 Hallo. Det så ordentlig besøk. Hallo.
Hei. Hyggelig å komme inn da.
Takk. Ja. Den lyden, nå har jeg begynt å ta opp, den lyden vi alle hører, det at vi spiser kake.
Ja. Og den var veldig god.
Og vi har fått gullruttkake, som sønnen din har laget.
Som sønnen din har laget, for det OD-dag I dag. Så de har vært på Karl Johan og solgt den kaka.
Fikk de solgt?
Fikk solgt. Så jeg dro hjem når, det var, når de hadde, de skal ha 6 millioner, det fikk de, så dro de hjem med resten av kaka.
Ja, for de har jo masse hjem.
Blir de sure på oss nå fordi de skal spise, de har en plan om at de spiser resten av
kaka? Enda mer kake, ja. Så dette var til oss.
Herlig.
Ja, ja, ja.
Jo, vet du hva jeg har lyst til å begynne med? Fordi ja. Jeg har jo prøvd å forske I deg, eller holdt jeg på å si. Hva heter det? Research, heter det kanskje. Ja. Og da har jeg vært på nettet og på YouTube og sett på intervjuer med deg. Og så så jeg et intervju som også var så jæskla gøy. Du blir intervjuet av Se og Hør.
Ok.
Du spiller mammaen til Ronja
Røverdatter. Jeg vet ikke hva du snakker om. Mm-hmm.
Mm. Bare for å forklare, for det så morsomt. Du har ikke sett det, Karoline.
Det passivt aggressivt.
Vet du hva? Du holder jo på å dø. Du får jo spørsmål som tar du med deg rollen hjem?
Ja, det dumme spørsmål. Men jeg tror jeg tygger veldig heftig på en tyggegummi også.
Ja, du tygger.
Hva forbannet liksom? Mm. Går ikke an.
Nei, du, ja, men du ble jo...
Men du så det, ja. Jeg tenkte, ja. Det det bare jeg som ser, tenker jeg. Så
og det så gøy. Videre, men jeg kjenner meg jo igjen.
Ja.
Ok, nå, for oss som ikke skuespillere, ja. Dere må forklare litt. Hvorfor intervjuet, nei, spørsmålet, tar du med deg rollen hjem, dum?
Når du spiller... Ja, det, du må svare på det selv.
Nei, hvorfor? Det veldig vanskelig å være helt konkret på det, men altså, det jo et barnestykke, det der, da. Det var Ronja Røverdatter.
Mm.
Så... Det jo ikke verre enn at man gjør jobben på jobben, og så man jo, har jo et eget liv ved siden. Det jo ikke lovis, mamma til Ronja hjemme heller. Jeg ikke det. Men hvorfor det dumt? Nå vet jeg ikke. Det vanskelig å si
det. Jeg skjønner jo svaret, men
det jo veldig vanskelig å si det. Man blir bare irritert. Men jeg blir liksom irritert av det. Og det har jeg jo ikke noe rett til, egentlig. For det jo bare...
Men hadde du spilt, for eksempel, I et dukkehjem, en eller annen Ibsen-karakter, hadde spørsmålet vært bedre da?
Ja da, jeg skjønner spørsmålet jeg også. Altså, det ikke noe spørsmål, men kanskje det noe med sånn tar med deg en hjem. Det sånn, det noe sånn der, kan vi ikke snakke om det på en annen måte liksom? Det vanskelig eller jobber du med det hele tiden? Jeg vet ikke, ja. Kanskje jeg blir irritert av formuleringen, det ja. Dine?
Nei, jeg blir kanskje irritert av at han har lest seg opp på noen sånne standardspørsmål som man spør skuespillere fordi man tror at de jobber sånn. Og så har han ikke satt seg inn du spiller, unnskyld meg, liksom mammaen I et barnestykke, ja, du kanskje inne I starten og slutten på stykket, ja. Du går ikke rundt og gnurer på det, nei, tar dem ikke med deg hjem det liksom
kanskje dette var et veldig dypt stykke for han journalisten altså,
men det var flere spørsmål enn det han snakker om, det var flere ting enn det for det var så veldig sånn, hva tenker barna dine eller hva tenker jeg, kan vi ikke snakke om det vi holder på med her da må vi snakke om det andre liksom det var vel kanskje det jeg ble irritert
ja, for du begynte ganske frisk, du var veldig møtekommen og søt I starten
Okay, at jeg sett det jeg tenker at ingen sjuk. Ser det når jeg ser det, tenker jeg, æsj, dette gikk dårlig tenkte jeg, her kommer jeg dårlig ut, for her ser jeg så sur ut og sånn.
Du så veldig pen ut forresten.
Ja, for der har jeg jo vært I sminke
du var helt nydelig
både løshåler og sminke men, og så tenker jeg ikke mer på det men det ligger jo der, selvfølgelig
ja.
Nei, hva sa du?
Nei, men jo, men det jeg tenkte da også andre ting jeg har sett. Jeg husker også et intervju du gjorde med Thomas Gjertsen. Jo, men det fordi jeg har jo sett på alt det der, fordi jeg har gjort det nå. Men så tenker jeg liksom, det ser ut som du synes det jævlig ubehagelig.
Ja. Men du har helt rett, jeg synes det ubehagelig. Og det fordi at de dumme. Det skal man ikke si. Ja, kanskje det var litt sånn tullende spørsmål som tar med hjem. Men det jo... Hva det for noe da? Ja, det vel litt rann med at jeg får sånn prestisje på å levere litt, sånn som nå, men nå har jeg det ikke, for at dere kjenner jeg litt, og det ikke noe stresset for dere. Og så tenker jeg at vi skal snakke om litt andre ting, men det vel en eller annen sånn der forventning å prestere privat da. Både så synes jeg ikke det noe sånn kjempegøy å levere ut egne, jeg vet ikke hvorfor heller, men jeg bare har ikke noe, eller å være morsom og gøy på private ting, eller ha noen sånne slagferdige, Jeg føler ikke at det det jeg driver med. Det ikke det jeg har ønsket å drive med, liksom, hvis du skjønner. Skjønner dere hva jeg mener?
Ja.
Det veldig forskjell på det og det som jeg har lyst til å gjøre. Det å stå... Ja, egentlig det som vi sitter og gjør nå, da.
Ja.
Dårlig inngang, da, på denne podcasten.
Ja, men
det en veldig forskjell på det, for det veldig mange ganger man møter noen som har lyst til å snakke om det man gjør, eller akkurat dette, hvorfor det vanskelig, da. Det det jo interessert I. Det kan jeg jo snakke om, men sånn... Hvordan var det å skille seg, eller hvordan var det, hva sier barna dine til, har du noen kjærester? Så blir jeg sånn, men kan vi ikke drite I det nå? Det har ikke jeg noe behov for å ta. Nei. Det veldig mye sånne ting som jeg kjenner at jeg kan bli forsvar på.
Mm. Ja, for jeg opplever veldig ofte at jeg spiller den rollen jeg regner med at de forventer at jeg skal spille.
Mm.
Jeg tar på meg den floskelsvare-figuren.
Ja.
Fordi de ikke interessert I nyansene uansett.
Det akkurat det.
fordi vi bare har den overskriften jeg ønsker meg kjæreste single line, ikke sant? Ja. Sånne typer
helt dritt. Men kan, og det man veldig I forsvar på da, for at den overskriften har jeg fått veldig mange ganger faktisk. Selv om jeg har den innstillingen og redd for å snakke om disse tingene, så får jeg ofte overskriften likevel. Fordi hvis man sier sånn på slutten, sånn som, men det hvordan var det å skille seg? Det flere sånne dumme ting som står. Nei, det jo ikke noe særlig... Ja, gikk du helt til bunns? Ja, det gjør man. Jeg gikk helt til bunns. Og så det sånn fete type. Gikk helt til bunns. Og så sist gang nå, bare ta det også da. Var det intervjuet så her, kan vi ikke styre unna akkurat det der? Jo, jo, men vi må bare spørre deg litt sånn, sånn. Og så kom det til det spørsmålet sånn, har du noen kjæreste? Hvordan var det? Så. Du, sa jeg, har det helt bra. Alt bra, sa jeg. Vi har det bra, jeg har det bra. Og så kommer det nesten sånn, har det bra alene. Og det så vondt, for det jo ikke det.
Ja. Ja. Men bare, hvordan, hvis man vil bli bedre kjent, for det, det jo det man ønsker, og så blir det litt gærent. Men hvis en journalist skal bli bedre kjent, hvordan gjør man det på en ordentlig måte? Dere som skuespillere.
Jeg tenker jo at det og det jo ofte det også, interesse for hva man holder på med, da. Mer enn hvordan du bor, liksom, og hvem du lever med, eller sånne ting. Det I hvert fall mitt min inngang på det. Det mange som synes det ordentlig å snakke om hvordan man har det privat, og da får de gjøre det. Og det, jeg har ikke noe fordomme med det, men jeg trives ikke det. Jeg får det ikke til. Jeg blir ikke noe gøyal heller når jeg sitter sånn TV-intervjuer og sånt. Blir ordentlig svett. Jeg tenker, nå må jeg være gøyal, eller? Og akkurat da jeg ikke så mye gøyal.
Men jeg opplever at det utrolig ubehagelig, for det de vil jo ha, som, hvis man skal promotere en film, jeg husker jeg hadde den der lenge siden jeg promoterte Limbo, så snakket jeg med journalister kanskje et par timer om hvordan det var å jobbe med Lena Endre, og hvordan det var å spille den filmen, og alt, masse. Og så på slutten så spurte han, du røyker veldig mye I den filmen. Ja, jeg begynte å... Jeg trodde intervjuet var ferdig til meg. Nå sliter jeg, for nå har jeg begynt å røyke igjen, jeg prøver å slutte igjen. Begynte å røyke med Limbo. Ja. Det var det saken handlet om på over to sider. Så snakket jeg med Atle Antonsen om det samme, hvor han da spilte I den der Grand Hotel.
Ja.
Slanket seg. Ja. Det er det de ønsker å ha.
Men alle mediene like? Det ikke noen som mer interessert I jo. Både kunsten og mennesket som ikke handler om kjærester eller møbler eller de svære dyste overskriftene.
Men de vil jo ha klikk da, det ikke det som greia da?
Jeg opplever at de vil ha det. Uh-huh. Selvfølgelig det forskjell på journalister, men de der raske sånne promoteringsrunder å gjøre, eller hvis det noen som skal premiere eller sånt, og det jo kjappe saker, og ting som selger, ikke sant? Og så føler man seg litt sånn dum I det, for da tenker jeg sånn, det jo ikke dette vi skulle, eller det ikke sånn jeg eller... Og så kan jo jeg sikkert være flinke til å si, ja, dritt og gå videre, liksom. Det må man jo bare gjøre. Og må få med det at det jo veldig hyggelig at folk interessert også, ikke sant? At du blir den som folk vil snakke med når det sånn. Så jeg vet liksom ikke helt enden på visa her, men det kan bli som at man blir litt sånn restriktiv I svarene og litt sånn streng, sånn som sikkert Aline så. Blir litt hard. Jeg tenker, jeg skal ikke gå dit, og så blir man litt sånn kantet I det.
Så blir det ikke noen god
Jeg vet ikke hva som løsningen Løsningen bare gi faen, eller... Jeg har en venninne som også har gjort noen intervjuer som ofte bare tar et spørsmål som hun ikke liker, og omformulerer det til å svare på noe annet. Og så Linn Skåber gjør det.
Hun
gjør det, så tenker jeg sånn, nei, det var ikke der vi skulle, eller jeg ville et annet sted, så gjør hun bare det. Og så blir det like fint, og like bra.
Politiker? Politikere svarer sånn hele tiden. De svarer på akkurat det de vil. Ja, det jo kjempesmart.
Ja, det veldig smart.
Ja, for jeg har tenkt ofte at jeg kanskje burde forberede meg på liksom, hva det jeg kan selge her. Og at man kan bestemme en annen vinkling selv, men jeg ikke noe god på det. Jeg finner liksom
ikke... Nei, jeg heller ikke noe god på det, men jeg føler jo ikke at det det jeg gjør. Jeg føler ikke at det det som jobben, eller som det jeg driver med.
Er problemet rett og slett at dere for kjent? Altså, for jeg blir intervjuet, men jeg ikke kjent. Sånn at når jeg blir intervjuet, så intervjuer de meg om det saken gjelder.
Ja.
Enten om det et teaterstykke, eller om det en plate, eller om det et show, eller aldri sladder.
Nei.
Så dere må bli mindre kjent. Kanskje dere skal begynne å kledre litt.
Ja, vi kan snakke sak og ikke... Men jeg opplever ofte også at man blir intervjuet annerledes som kvinne enn jeg tror jeg ville ha blitt Absolutt. Intervjuet som mann.
Jeg tror helt sikkert at det du helt rett I.
For jeg får veldig ofte den... Datteren min min vinkling da. Jeg savner datteren min. Det er de overskriftene jeg får. Ja, så tenker jeg, ville du spør dere noen ganger Aksel Hennie om han savner datteren sin når han I utlandet og gjør film? Det ikke noe tema. De får lov å snakke sak. Og det gjør ikke vi, for vi skal liksom, vi skal ha de feminine kvalitetene oppi det. Jeg vet ikke, faderullan, hva det for noe.
Nei, jeg... Jeg vet ikke.
Jeg har også irritert meg I dag. En digresjon, men jeg leste kritikken av Grenseland, den nye serien. Så fikk Ellen Dorrit fikk kritikk for at hun ikke smilte. Så det noen som noen gang har sagt til Bjørn Sundqvist at du smiler ikke gjennom hele TV-serien? Jeg blir så provosert.
Det veldig gammeldags. Det
litt Hvordan kan man endre sånt da?
Ja, hvordan kan vi endre sånt?
Det, vi må intervjue noen menn som stiller masse sånne spørsmål, tror jeg.
Ja, det jo, de får de utrolig dumme spørsmålene, men da blir det bare sånn dagsdato sett på som en gag, ikke sant? Så kjempegøy, hva har du på deg?
Men helt seriøst, hvordan kan vi endre det?
Altså, fokuset må jo endre seg, da. Det jo fokuset, ikke generelt, det kan jeg ikke si, men veldig mye av fokuset på kunst og kultur eller rampelys eller noen ting. Det jo ikke... Jeg husker på en måte før, så mener jeg husker at det var liksom sånne lange intervjuer når en eller annen skulle spille en Ibsen-rolle, og så snakket jeg liksom om det som en sånn stor... Altså, gamle dager noe helt annet enn nå med alt vi har nå av fart og alt vi ser og tilgjengelighet og sånt nå, men... Fokuset på hva som interessant da, med en tv-serie, ikke sant? Ikke hvem han som spiller hovedrollen nødvendigvis Selvfølgelig skal det også med, men hva vi produserer, hva vi lager, hva det handler om.
Men vi snakket om klikk. Da må jo de som klikker slutte å klikke også, da.
Ja, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si hvordan man skal endre det, men for så lenge det mest klikk på sånne ting, så det vanskelig.
Men den
jeg tror ikke vi kan endre det. Jeg tror ikke vi kan endre det I det hele tatt. Jeg tror ikke man kan det. Men man kan prøve å svare, gjøre litt mer sånn som Linn gjør. Og bare tenke sånn, det spørsmålet går rett forbi, og så tar jeg heller det jeg har lyst til å snakke om. Og så slipper man å stå der og føle at man må svare på de der teite tingene som ikke har noe med noe å gjøre. Så jeg tror det kanskje det man må begynne
Jeg har blitt litt sånn sur kjæring
For man taper jo veldig når man blir det Jeg taper jo veldig når jeg står sånn og tygger sånn hardt tygges Og forbanna for på Det jeg som den dumme da, det ikke noe tvil om Så man må omstille seg litt Og tenke sånn, ja jeg hører du spør om At det blir slutt med han Men det, da velger jeg heller å ta han Jeg tror bare vi gjør det, så kanskje det noe man kan gjøre
Jeg sluttet å kjøpe Dagblad, for Dagblad var min avis for mange, mange år siden. Og så husker jeg at du skulle legge om, og du skulle satse på kvinner, noe, hvilket I seg selv ganske teit. Men da de begynte med overskrifter, som, eller den overskriften som gjorde at jeg sluttet å kjøpe den avisen, det var Rimi Hagen knust av homoryktene. De legitimerte et rykte ved å smære det opp på forsiden.
Ja, det dårligere.
Og så taper de lesere.
Ja.
Og så kjører de mer på med rumpa til Kari Minot eller et eller annet sånt på forsiden, fordi at sex selger, men samtidig så får de færre lesere. Så det jo et eller annet sted det har bristet litt for noen.
Ja. Jeg vet.
Husker mitt første møte med Se og Hør, når jeg hadde gjort Brigaden eller en annen tv-serie for kjempe lenge siden. Da opplevde jeg at, da begynte jeg å saumfare Se og Hør, og da opplevde jeg at foran alle kvinnenavn så var det et adjektiv. Søte så vi ble objektivisert I alle overskrifter og det sto ikke på mennene og jeg ble sånn, hvorfor av verden blir vi objektivisert I alle artikler som her og så det fordekt som et kompliment også, ikke sant? Så du kan ikke helt ta det og jeg fikk sånne overskrifter som I seng med eller mellom beina på eller alt var seksualisert og da tenkte jeg, vet du hva, det tror jeg bare sier nei til seg å høre
da må jeg bare spørre om noe Hvis det ikke hadde stått vakre Line Verndal, men det sto pene inne I Jansen, og så sto det ikke noe på deg, ville du tenkt på det da?
Nei, tror jeg ikke.
Hvilke savnet det da?
Nei, tror jeg ikke. Nei, for det er et tungt kompliment da. Det er jo ikke noe kompliment, det bare sånn...
Nei, for jeg har nemlig lagt merke til det at når de velger andre adjektiv som ikke går på pene, vakre...
Artige.
Nei, ikke sant, så det... Da synes de at du støgg.
Fy faen, så jævlig.
Så fordekt kodefråk til de på hvem som pene og synes pene.
Æsj. Oi, oi, oi.
Men du... Ja. Vi har jo gått på samme skole.
Ja, jeg vet.
Men jeg husker ikke at du drev og skuespillifiserte på den tiden. For du var ikke med revy, eller?
Nei, jo, jeg var med siste året. Ja, da hadde du sluttet. Men det riktig det. Det tok litt tid før jeg var med der.
Ja, men hvordan fant du ut at du ville bli skuespiller? Hva var det som trigget?
Jeg hadde jo veldig... hadde lyst til det veldig lenge, men... hvordan jeg fant ut sånn I utgangspunktet... Jeg har foreldre som jobber med det da. Jeg har faren min skuespiller, så jeg fikk være med litt sånn og se ganske tidlig. Så ganske tidlig så hadde jeg veldig lyst til det. Men jeg var nok litt genert og sånne ting, og så turte jeg liksom ikke å si det til noen. Og, du vet, så det en sånn hemmelig drøm da. Og så helt oppå videregående også, så var jeg litt sånn flau for det på en måte. Selv om
flau for drømmen
din? Satt langt inne. flau for å gjøre det, redd for å mislykkes, tror jeg kanskje. Ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så mye på hva det var, men det bare satt langt inne, selv om jeg visste det, liksom. Hvis du skjønner? Skjønner du?
Ja, jeg tror jeg skjønner. Men tror du, har det noe med...
Jeg tror også at jeg var veldig redd for å være dårlig, det tror jeg. At jeg ikke turte helt å gi gass. På grunn av... Hvis jeg ikke traff den planken, så tror jeg ville vært knust, liksom.
Så. Men kan det ha hatt noe med at du hadde jo en veldig suksessfull far, liksom, eller?
Kanskje, uten at han har liksom sagt eller gjort noe med det, men det kan godt hende det, for han hadde jo masse fine jobber og sånn, og var veldig flink han, altså. Det kan godt hende det. Det var i hvert fall en sånn frykt for ikke å få det til, det kan jeg huske.
Ja.
Og da det bedre å ikke gjøre det, liksom, for da kan ingen ta deg på det, ikke sant? Bare vite det for meg selv, at dette skal jeg gjøre, tror jeg noe sånt. Så det første, liksom, så var det noe sånn drama, valgfag og noe sånt noe da, kanskje, og så var det...
Jeg har sikkert hatt de samme dramalærerne.
Ja, jeg er helt sikkert. Og så var det den revyen i tredje klasse på fagbordet.
Men når søkte du på teaterskolen? Eller hva var det som gjorde at du søkte på?
Nei, så gikk jeg på Romerike Folkehøyskole etter det.
Jeg møtte deg første gang på Romerike Folkehøyskole.
Når du gikk der, ja, da var jeg på besøk da, kanskje?
Ja, nei, jeg, vi hadde, var Kristian og...
Ja,
Kristian hvem?
Skålmen. Og hvem var det flere av? Det var flere av oss som gikk året, for jeg gikk året før deg på Romerike. Og vi dro på besøk for å se en forestilling, og da hadde vi kommet inn på teaterskolen. Og da husker jeg at jeg besøkte deg på rommet mitt, eller det var jo ditt.
Men hadde vi samme rom?
Vi hadde samme rom og samme seng.
B211?
Mhm.
Det stemmer.
Vi hadde samme seng. Bare, okay. Hun overtatt sengen min på rommet.
Ja.
Det var første gang jeg møtte deg.
Det riktig.
Det stemmer.
Det var lenge siden nå, men det husker jeg. Jeg husker at dere var på besøk.
Ja. Og vi var så kule, vet du.
Og da hadde dere kommet inn her gære.
Vi hadde det så gøy. Vi kom dit og bare, ja, det var vi. Nei, det var jo litt blærete, men det var jo gøy.
Nei, det husker jeg godt. Herregud, der de, og de har kommet inn. Og de en av åtte som har kommet inn. Herregud.
Men søkte du rett etter?
Da søker liksom nesten hele det kullet. Jeg søker jo da. Det en sånn automatikk i det. Så det var veldig sånn lett å slenge seg med på det. Da kom jeg ikke inn. Og så, kort fortalt, søkte fire ganger, og så kom jeg fjerde gang.
Men fra å være da pissredd for å følge den drømmen, i frykt for å mislykkes, og så allikevel gå på fire ganger, men så jeg ganske imponert. Hva skjedde på veien, liksom? Hvor fikk du selvtilliten?
Jeg vet ikke helt hvor det men det kanskje et eller annet at akkurat den prosessen, det liksom sånn, en sånn ensom prosess da, du står liksom hjemme i stua di alene, og så kanskje man får en skuespiller eller en kompis til å, jobbe med det liksom, så det veldig, det ikke foran en stor gjeng, ikke sant, og så går du inn og gjør dette her for 3-4 jurymedlemmer, og det jo helt forferdelig, det jo så grusomt at jeg tror nesten aldri jeg har vært borte I noe verre etter at jeg har søkt.
Nei.
Jeg tror det den verste jeg har vært med på, for det så liv og død liksom, det nå, det disse 5 minutterne, som føles det
I
hvert fall.
Og så det den juryen som sitter I mørket foran der, og har sånn steinansikter, det
Jeg har søkt regi, så jeg vet det, og jeg mistet hodet fullstendig. Jeg hørte kjeften min. Gå.
Ja, det sånn.
Og jeg bare fortsatte, og fortsatte, og det var bare piss som kom ut.
Ja, jeg vet.
Det helt piss.
Det forferdelig. Det veldig, veldig. Ja,
jeg har sittet I juryen, jeg faktisk, et par ganger på teaterhøyskolen.
Ja.
Og det jo... jeg har jo opplevd, eller når du sitter I mørket der og steinansikt, så sitter du egentlig bare og gjør det bra. Du ønsker jo folk veldig, veldig godt. Men når du for, det helt jævlig å være foran deg.
Men derfra, da føler jeg at det så jævlig å utsette seg selv.
Altså, ikke jævlig, men for det jo noe jeg har villet til å gjøre hele tiden. Og så, på en eller annen måte, så har jeg hatt veldig sånn god selvtillit på det innerst inne, da. Det har liksom tatt litt tid å fjerne det som utenfor der. Jeg vet ikke helt hva det frykt eller selvtillit, eller altså som noe sånt nå. Og så får man på en slags bekreftelse når man kommer inn, da. Tenk, ok, nå det bare... Så det jo også en slags, ikke ensom prosess, men I et veldig sånn lite... Det en liten gjeng som du blir trygg på. Så det akkurat som det har vokst seg ut som, hvis du skjønner. Som har vært fint for meg.
Men, fikk du jobb med en gang?
Ja, jeg gjorde det.
Var det på Nationaltheatret, eller?
Mhm.
Hva har du å si til dette, Line?
Jeg hater deg, Line.
Og hvorfor det nå? Dette må du forklare litt.
Det teatret som jeg aldri har jobbet på, det Nationaltheatret. Så jeg har alltid hatt sånn der, åh, jeg har så lyst en gang. Det jo det teatret som liksom det mest historie I veggen. Og...
For det neste spørsmål, hvorfor liksom Nationaltheatret så jævlig?
Det jo en stor institusjon, da. Det jo et eller annet. Det jo der man gikk. Jeg gikk på teater der når jeg var ganske ung og så på... Glade enke, som jo for øvrig var en grusom forestilling, men jeg elsket jo å være der, liksom.
Ja.
Men jeg har alltid, fortsatt drømmer jeg om liksom, en vakker dag.
Du misunnelig på inne?
Skikkelig.
Hvordan det å jobbe på Nationaltheatret?
Du, det jeg føler meg veldig heldig da, herregud.
Du kan ikke si noe annet.
Det et fantastisk fint hus å jobbe på. Det masse historie I veggene og sånn som Line sier også. Og jeg også har mine sånne, det vel litt med faren min igjen da, som jobbet der, sånn at jeg var der når jeg var liten. Og det jo sånn, det jo så magisk sted på en måte. Å få lov å sitte der og se på forestillinger og gull og plysj og Så det en slags drøm, drømmested å være når man liten. Og så utifra det at det var et sånt barndomssted for jeg fikk lov til å være litt, så var det kanskje et sånt, en sånn drøm. Men det jo...
Altså, du hjemme der? Føler du deg hjemme?
Ja, nå gjør jeg det. Nå har jeg til og med fått en fast ansettelse. Det tok mange år, men så har jeg fått en fast ansettelse.
Derfor. Gratulerer.
Takk skal du ha.
Hvor lenge det siden?
Det halvt år siden.
Og det den siste runden som var nå?
Ja, wow.
Gratulerer.
Ja, det helt...
Ja, for du har vært her lenge.
Jeg har vært her lenge, siden 2000.
Men rykter om arroganse og dårlig behandling? Og...
Nei, det ikke det. Det ikke noe spisse albuer, sånn som jeg merker. Det ikke det, altså. Jeg opplever det som veldig kollegialt, og veldig... og det veldig, det ganske mange folk der. Det flere jeg ikke har jobbet med enda. Og det masse folk som nye folk inn og ut, og sånn som man... Det liksom ikke... Det det fine med det, at det nye kolleger på en måte hele veien, synes jeg, som bra. Jeg opplever det som et kjempeinkluderende hus, som godt å være på. Men så det noe sånn der med teater, det jo noe sånn gammeldags over det også, på en måte.
Ja.
Ikke sant?
Ja. Men jeg må innrømme, jeg har jo ikke...
Som jeg liker sånn, da, ja.
Du liker det,
ja. Jo, men selve teater gammelt, det en gammel kunstform, som vi må hele tiden fornye og sånn, men... Nej, for mig så vel det vel liksom sånn, jeg vet ikke, det vel kanskje for deg også sånn film og TV. Det kommer liksom som en sånn, oj, skal vi gjøre det for at det jo teater som I bånd.
Ja.
Hos meg var så
det den store kjærligheten
mur.
Ja.
Ikke sant? Som håndverk eller hva man skal si, og som man utdannet til og som jeg hele tiden har lyst til å vende tilbake til. Og som viktig og ja.
Du jobber pappaen din der fortsatt?
Nei, han pensjonert.
Altså du har ikke har du opplevd å jobbe samme arbeidsplass
ja, det har jeg. Hans aller siste forestilling, som var hans avskedsforestilling, der var jeg med I en rolle. Det var veldig fint.
Det må bare si noe. Ja. Jeg var regiassistent på Oslo Nye, eller på Sentralteatret, og da jobbet jeg med faren din, Per Jansen. Og jeg husker at barna dine ble født.
Og ja, det var den, ja.
Ja. Så da var jeg var midt oppi det, når det skjedde. Ja, nettopp, ja. De gutta har det jo gått bra med, har jeg skjønt.
De gutta har det. Nå flyttet jeg meg bare. Vet ikke, jeg måtte bare litt mer kaffe. Mm. Ja, da var jeg I Trondheim, ja, for jeg fødte barna mine I Trondheim.
Jeg møtte deg I Trondheim, husker jeg faktisk da.
Jeg bodde jo der med deg, ja.
Kan jeg spørre om, var du redd for at det skulle gå, om det skulle gå bra med dem?
Når de var
født så for tidlig?
Er du gæren? Ja. Det var helt forferdelig. De to veide jo, til sammen da, kanskje veide de 1,5 kilo til sammen. Når de kom ut, så det var en forferdelig periode. Det var 3,5 måneder for tidlig. Så det var ganske mange måneder hvor man ikke visste. Man var liksom sånn I beredskap hele tiden.
Hvor stort, eller hvor lite et barn som veier 750 gram? Altså, hvor putter man det I hånda?
De ligger jo I en sånn kuvøse, så det tok litt tid før vi kunne ta de ut. Men de har masse... oksygen, elektroder og sånn rundt seg, så det var liksom bare skjørt I starten.
Når fikk du holde det?
Det gikk I hvert fall noen dager, og da var det 2 sykepleiere per... For det var 2, jeg fikk jo tvillinggutter, som måtte stå ved siden av når man hadde det sånn. Så det var jo veldig mye sånn, så det var nesten litt skummelt også, selv om det var fint og det var vondt, og det var alt. Det var mye ting samtidig.
Skummelt nok å holde en 3,5 kilo som helt sånn på gjennomsnittet.
Nej, så det var en veldig, veldig heftig periode det altså. Og så det, jeg husker vi tenkte sånn at man liksom siler vekk de store skadene, for først hadde sånn kakestykke, og mannen min som hadde sånn behov for å liksom regne ut, det så stor sjanse for at det skjer, og at det skjer, og at det skjer, for det liksom, vi skal fullføre svangerskapet utenfor da, og når det så skjørt, så det så mye ting som kan gå galt, når det I et annet trykk enn I magen, oppe I hodet, øynene og alt sånt. Så vi hadde, han hadde noen sånne kakestykker om det kan skje, og det kan skje, og jo mer tiden gikk, så ble liksom de mindre, Og så og vi drømte nesten ikke om at det kunne gå bra en gang, for jeg var så fatalt innstillt på det. Og så har det gått helt fint. Så det, blir det 15 år neste uke. Jeg står ord og sterk, og alt bra.
OB-dag I dag, og bakkake, som jeg nå har spist et kakestykke. Jeg lurer på om jeg kan ta et til.
Ja, 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 kjør på, herregud.
Men hva har du gjort noe med deg da, som mor? Det noe sånn spesielt redd for?
Jeg kjemperedd, jeg alltid redd. Så det, det tror jeg nok har noe med det å gjøre. Man blir jo redd når man blir mor, egentlig.
Ja, bare mer og mer. Og det slutter ikke.
Nei, det slutter egentlig ikke. Det bare forandrer seg til, nå det som kan skje, eller nå kan det skje. Eller noe. Men jeg har veldig sånn kort... tror jeg. Jeg vet ikke om det vanlig, men jeg har sånn, jeg vet, før det blir rødt, når det går sånn oppover sakte, så blir det sånn krisetermometer, sånn. Den går veldig fort I topps, hvis det en tanke som har satt seg, så det kan jeg, det kan godt hende at jeg har noe med det å gjøre. Det andre som har skjedd at vi var jo veldig heldige først og fremst, ikke sant? For veldig mange sier sånn, herregud, stakkars jeg, men vi føler oss jo helt vanvittig heldige. Som det har gått, når det har gått så bra. Så først og fremst det.
Jeg bare lurer på en ting I forbindelse med det og når barn født så for tidlig for det har så mye som har endret seg I forhold til hvordan man behandler premature barn før så skulle man jo ikke ta på de barna de lå alene I kuøser nå vet man jo at kjærlighet og nærhet helt avgjørende for at man skal overleve. Hvor var Norge på den tiden?
Vi var kommet veldig langt for jeg husker de sa sånn de siste 10 årene så har det skjedd så mye, så jeg føler at vi var en del av det nye opplegget deres. Ja, vi satt med de så ofte vi kunne. Når
lå de for sammen også, eller?
Ikke med en gang, for det var så mye ledninger rundt dem. Men vi satt jo ved kuvøsen og hadde hånden inne I kuvøsen på de og sånne ting hele tiden og tok de ut med de så mye vi kunne og de var veldig flinke. Det var I Trondheim dette her, de var kjempe knallflinke.
Hvordan det med tvillinger? Har de et spesielt bånd, eller?
Mine gutter toeggede. De har... Hva skal jeg si om det da? De har nok et spesielt bånd, men de jo ikke sånn... De veldig, veldig ulike. De to veldig forskjellige. De jo bare brødre, liksom, som kom samtidig. Så for... De sånn... Alt egentlig forskjellig med det. De skal konfirmere seg noe. Det ene I kirken, det andre I borgerlig. Altså, alt sånn I hele veien, så for å ha forskjellige venner og... Men de har jo en veldig tett, nær historie sammen. Men de ikke sånn som har hatt sånn hemmelig språk og sånn.
Nei.
Sånn som mange har.
De hadde ikke samme like klær og sånn når de var... Neida.
Nei, det gjorde jeg ikke. Men de gikk ofte I rødt og blått.
Men tror du de velger det motsatte for å velge det motsatte? Eller de virkelig
de sånn? For det, det gøye at jeg har sendt helt fra de var minus 3,5 måneder gamle, liksom. Så har de vært forskjellige.
Ja, du, hvordan regner du fødselsdagen?
Nei, de har bursdag den dagen de født. Ja. Ja da, de har det.
Men det bare sånn I forhold til at de som har vært, man regner fra måneder, så det jo faktisk liv før de kommer.
Ja da. Og så det sånn at de første årene, kanskje de første to årene, tror jeg, sånn, som at man liksom trekker fra 3 måneder I forhold til når de skal gå, hva som vanlig utvikling da, ikke sant? Så trekker man liksom litt fra. Og så vi I synk.
Ja, dere I synk?
Ja, synk. Vi ble I synk ganske fort, ja. Etter 2 år, ja. Så der det gått bra. Det en solskinshistorie, egentlig.
Ja. Herlig, vi liker solskinshistorier. Ja.
Men hva tenker de om at morra på TV, da? Hva de noen forhold til?
Nei, det de jo liksom vant til, liksom. Så det ikke noe sånn... ja, altså... det tok jo... Jeg synes jo det var akkurat den der serien helt perfekt. Synes jeg var liksom flaut at de skulle se, da. For det var så mye sånn... ting som jeg tenkte, jeg orker ikke å sette meg ned og snakke om... hva en dildo eller jeg orker det liksom
ikke. Åh, gjør ikke det, nei. Det litt noe kjent på det.
Sånn at det fikk de ikke se for ganske... Nå har de vel sett det da, men vi ser det vel aldri sammen, tror jeg aldri vi har sett sammen. Det ikke sånn at jeg skrur på TV-en og sier nå setter vi oss til. Men jeg tror vi har sett det på nett eller noe sånt nå. Så det vet de hver nå. Og da snakker de ikke så veldig mye om det, eller de har ikke så mye å si om det. Men jeg husker jeg skulle snakke om kultur og sånt med 50-klassinger, og tenkte jeg skulle snakke om teatret da, og Ibsen og de tingene som kanskje de visste noe om. Da var de 11 år, hele 50-trinnet. Og så begynte jeg frisk med teater, har det noen som har vært på teater før, og sånn og sånn og sånn. Og så kom jo ene spørsmål etter det andre, som sånn, har du sexa med Thomas Gjertsen på ordentlig, eller der? Og så så jeg, og så kom det bare sånne spørsmål, og tenkte jeg, å nei, hvor skal vi inn I det nå? Og så måtte vi jo litt, så ser jeg bare de to eneste som ikke vet hva de andre snakker om. Så tenker jeg sånn, hva det mamma holder på med egentlig liksom, på jobben sin? Så da måtte jeg ta
det. Så barna dine visste ikke?
Nei, jeg tror at jeg hadde ikke snakket så mye som om hva det var, liksom, egentlig.
Men har du sex sammen, Thomas?
Ja, det kan du lure på.
Jeg hadde faktisk en samtale med en psykolog om det, fordi jeg drev også å skåne telle for ting på TV. Og så fortalte hun meg, så sa hun faktisk at det synes jeg ikke du skal gjøre, for da kommer hun til å føle at du har et hemmelig liv. Ja. Som hun ikke får ta del I, og da føler hun at hun ikke kjenner deg. Så etter det så ble jeg liksom, ok, da får hun sikkert se på noe.
Ja.
Og bli med på noe premiere.
Men alt jo sånn, du kjenner jo sånn, når de I riktig alder, så det lettere å ta det liksom. Så nå de jo 15 år, nå det jo ingen, nå det ikke så veldig flaut lenger.
Men jeg skjønner det med helt perfekt, eller det jo en tematikk som
Jo akkurat når de var sånn 10-11 år, så tror jeg ikke de hadde skjønt hverken humoren eller noen ting. Bare sånn, faen, det rett for liksom, hva de driver med. Og det skjønner jeg at de hadde tenkt. Men nå ikke det noe... så vanskelig.
Du, hvordan fikk du rollen I Helt Perfekt?
Det var en helt vanlig audition, rett og slett. Hjemme på kjøkkenet til Thomas Gjertsen. Så prøvde vi en sånn som vi jobber da. Det bare liksom en beskrivelse av en situasjon. Og så improviserte vi litt rundt det. Og det synes jeg var ganske gøy. Det var litt sånn snort. Det var noen tåneiler liksom. Det var bare, vi skulle snakke mye om noen sånne der, ja, hverdagslig detaljerte småting på en måte. Og så, ja, så kom jeg tilbake en gang til, og det var også noe sånn samme... Men jeg synes det var veldig gøy. Jeg skjønte veldig fort det der konseptet. Jeg synes det var veldig artig.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så fikk jeg den. Ja.
Hvordan det dere jobber? Kan du fortelle noe om det, liksom fra manus til...
Det flere manusforfattere som skriver da bare, som sagt, sånne beskrivelser av scenen som har en inngang og en utgang og på en måte et problem I midten. For å si det sånn enkelt. Og det ikke noen replikker eller noe sånt. Og så snakker vi oss gjennom det. Sånn at det helt løst. Det skal høre så naturlig ut som mulig. Da. Ja.
Men gjør det såpass lenge at dere fester, lager
det gjør man nok til slutt, liksom? Ja. Og nå har vi jo holdt på, nå spiller vi inn sesong 9.
Så ja.
Kult.
Ja, det ganske gøy også. Mm. Nå kommer sesong 8 etter jul, så lager vi 9 nå. Sånn at nå det vel på en eller annen måte så skjønner man fortere hvor man skal da, selvfølgelig. Så tagningen noe kortere I første sesongen, så kunne vi holde på nesten 20 minutter med et eller annet. Og så klipper de det til. Men vi vet vel fortere hvor vi skal nå.
Og så kjenner du vel karakteren bedre også? Ja. Selv om du da spiller deg selv. Ja. Vi vet jo at Thomas Gjertsen bruker en del av seg selv inn I rollen sin. Hva med deg?
Det gjør jo jeg også, antageligvis. Jeg gjør nok det. Og det veldig mange ting som blir til akkurat der, som ikke står i manus, som selvfølgelig mine ordvalg, eller hvis vi har kommet på noe ekstra eller sånt noe. Og det noen av de teite, flere tingene som også mine. Men det som det deilige med det, at så lenge ingen vet hva det så har du mye mer frihet til det. Hvis jeg skulle sagt, ja, vet du hva, jeg har gjort det en gang, så blir det jo da helt rødflammet, og det orker jeg ikke å snakke om. Så lenge man kan bade i det at ingen vet hva som hva, så det mye lettere å være og bidra med det litt vonde. Ja.
Det jeg synes jo det ofte veldig kleint å se på, ja. Og jeg synes jo det kjempegøy, men det er kleide situasjoner.
Ja.
Hvor kleint det for dere? Det bare gøy, eller kan det være kleint å spille det nå?
Skal vi se, vi har hatt noen kleine, men det ikke så mange. Det meste sånn at du får sånn, å dette tror jeg, for dette kjenner jeg at det vondt og ekkelt, og det, sånne lange flaue pauser sånn, som vi ofte tar, så kan man kjenne i magen at nå, og da tenker jeg bare at nå vi på riktig vei, liksom, at du får en, i stedet for at man, drukner i den flauskapen, så får man en energi av det på en måte, hvis du skjønner. Men vi hadde vel en sånn konfirmasjonsepisode hvor det var en 14-åring som jeg skulle lære å kline, for jeg var liksom full. Og han var, det var så flaut. Og det var så vondt at det, og vi måtte sitte alene på rommet for kameraet skulle komme utenfra. Og da måtte vi liksom sitte i den kliningen, og du vet når du hører, tror du hører utenfor sånn, vær så god, tenker jeg, ja da må jeg begynne da. Og så går det fader meg litt tid før de åpner døra. Fordi at de skal gjøre noe annet med kamera utenfor, så sitter jo jeg og han der lille gutten der inne. Åh, da blir jeg sånn forbannet liksom, på det jeg holdt med. Åh, jeg kjenner å bli irritert på å snakke om det. Så det
han var en liten 14-åring
ja,
liksom,
som uskyldig. Ja, han var like gamle som barna mine liksom.
Oh.
Åh, så det var ikke noe gøy. Men han var veldig grei og sånn, jeg tror jeg, ja. Men det var dritt, og så var mer. Nei,
jeg synes det var det Thomas som hadde en dildo opp i rumpa.
Ja, ja, ja.
Det var også ganske.
Og det var bare gøy.
Det
var.
Nei, ja.
Ja, det så det liksom ikke flaut for alle sånne ting. Er jo noe, det, vi jukser jo til, ikke sant? Sånn at det er bare gøy.
Vi gjerne hører en flau historie til som du har opplevd. Ja.
Privat liksom.
Nei, på sett,
jeg skal prøve å finne det. Jeg skal prøve å tenke om det noe. Jo, vi hadde en ganske tidlig med Ingrid Bjørnov som jeg skulle være så kåt på. Også, eller vi skulle ha trekant med henne. Og det også var så når av og til så kommer det jo gjester som man bare kjenner fra ja, programledere eller politikere eller folk som liksom spiller seg selv. Og hvis det skal være sånn det kan ofte være litt ubehagelig liksom, fordi jeg vet ikke hvorfor, men de jo ikke skuespillere på en måte eller nei, jeg vet ikke, men jeg husker i hvert fall jeg lå opp i sengen med Ingrid Bjørnov der og skulle liksom mate på, og det synes jeg var det var litt vondt.
Og hvordan var det Ingrid Bjørnov da?
Det vet jeg ikke.
Du måtte ikke gå i snakk, du måtte ikke gå til psykolog etterpå.
Nei, det gikk greit altså. Men nei, det vet du hva, det egentlig ikke så flaut. Faktisk, det står jo et helt team rundt som vi vet jo hva vi skal gjøre og sånn liksom. Så det på en måte ikke, det jo veldig bra hvis det virker flaut, men det egentlig ikke så flaut.
Har det forandret seg opp gjennom årene, altså, til dere begge egentlig, det å tørre å by med på seg selv, tørre å være stygg, tørre å dritte seg ut.
Ja, det tror jeg.
Når man 40 kontra når man 20.
Ja, jeg tror jeg. Jeg liker jo veldig godt å se det selv, når folk gjør det. Altså når folk slapper av og driter i og byr på seg selv.
Men samtidig sånn opp mot det og det skjønnhetshysteriet som å være skuespiller og se pen ut, så jo sånn det.
Ja.
Det blir jo bare verre jo eldre man blir. Men samtidig så gir man mer slipp til hvordan får du det?
Jeg tror jo, som jeg snakket om i sted, den er et eller annet med selvtilliten som tar litt mer plass da, på en måte. Og når hvis du har litt mer av det, eller så driter man i det andre liksom. Men man ser jo også veldig godt når folk gjør seg pen, synes jeg, på TV. Når man ser folk som holder eller vet eller hvordan de skal være eller er stivna litt fordi at de redde for å slappe av. Eller, det jo det verste jeg kan tenke meg liksom. Så det... Men det et feil fokus egentlig i utgangspunktet. Du skal, da tenker du på gærne ting hvis man tenker på det. Hvordan man ser ut. Liksom.
Jeg opplever i hvert fall at mange skuespillere veldig redde for å være stygge. Det stygge, stygge er det noe annet.
Men det jo, jeg tenker at det blir en ny karriere. Eller for jeg har jo da, jeg driver og holder på med en tv-serie hvor jeg synes selv at jeg kjempestygg. Og jeg merker at det tærer litt på settet når jeg ser på det. Så tenkte jeg, fy, det vondt å se på. Men når jeg filmer, så tenker jeg ikke på det.
Nei. Da lar jeg det stå til. Mm. Men jeg synes det ubehagelighet på, for jeg bare, og jeg ser, og så dette meg? Så jeg, men jeg tenker at hvis jeg skal ha et langt liv som skuespiller, og hvis jeg ikke skal drive og prøve å lappe på ansiktet mitt, som jeg ikke har planer om å gjøre, så må jeg tørre å bli karakterskuespiller.
Selvfølgelig.
Jeg må tørre å by på det som kommer til å skje med meg, og hvordan jeg opp gjennom alle år som kommer. Liksom.
Det jo mennesker man skal se på. Liksom. Det det som har trigget meg fra starten. Eller det det man... Det det som rører noe ved meg når jeg ser ting, folk som...
Ekte.
Ja, ekthet, og som man byr på seg selv, og som ujålethet, det interesserer meg ikke så veldig. Ikke I den sammenhengen I hvert fall. Når jeg ser en film eller teaterstykke, da det skikkelig I veien, altså, hvis noen vil være jålete.
Ja.
Og det vil jeg ikke. Den veien skal ikke gå, liksom. Det ikke min plan, altså. Det må det ikke være. Ja.
Men ja. Ja. Nei, man, det jo veldig, veldig synlig, som du snakket om, men den der, hvis man speiler seg litt I kamera, ja. Selvbevisstheten, helt veldig. Grusom.
Ja. Det det.
Men jeg må bare si at jeg synes du veldig morsom.
Og så hyggelig, da. Takk.
Veldig morsom, og jeg tror på deg. Men når skjønte du selv at du hadde et humoristisk talent?
Nei, det vet jeg ikke. Det var ikke noe sånn aha-øyeblikk det, men jeg vet at det har vært en drøm alltid. Det som har vært en drøm, tror jeg. Når jeg ikke turte å gjøre noen ting, og gikk med den drømmen for meg selv, så var det vel... Jeg har alltid hatt veldig... De som har klart å liksom... og virkelig uten sammenligning for øvrig, men folk som kan både gjøre komedie og tragedie. Så tenker jeg for et deilig arbeidsliv det må være da, eller for et spenn liksom, I det yrket. Så jeg har vel alltid ønsket det. Og vært veldig opptatt både av å se revy, har jeg likt veldig godt. Se... ja... sånne ting. Men når skjønte jeg det? Jeg vet hva faen
jeg. Det husker jeg møtte deg på en humorgalla. Og da sa du, jeg skal begynne å jobbe med humor. Det var masse ja. Humorprosjekter.
Ja. Var det når jeg var dette? Var det
en... Det fem år siden eller noe sånt.
Vi husker hver gang vi
møtte. Jeg husker,
bare, jeg husker
det
alltid.
Da var det... Nei, men da var det
nå skal jeg begynne å jobbe med humor. Ja, men det har jeg jo gjort også da. Etter da håper jeg, da var det noe jeg ønsket meg, eller var det noe jeg...
Nei, da var det noen prosjekter som hadde landet, ja. Så du kunne ikke snakke ja. Om det, men du gledet
ja,
deg veldig.
Ja, kanskje det var helt perfekt, eller?
Ja, antageligvis.
Så har det kommet noe annet, sånne julekalender som kommer nå, som også et sånt humorprosjekt, og jeg liker det veldig, veldig godt. Ja, men det, og jeg var jo liksom 10 år på teatret først da, uten så veldig mye humor, så det presset seg vel litt fram I det. Så det har jeg vært sånn umettelig på, så det har vært helt topp det å jobbe med humor.
Mm. Hvordan det å jobbe med Thomas Gjertsen eller sånn, det egentlig dumt et veldig stort spørsmål, men jeg har jo jobbet med han jo I kundemiddel for ja. lenge siden da var han så fersk I faget nå litt slem mot Thomas, altså, men jeg husker at vi han fikk 10 tagninger på et reaksjonsbilde, og vi hadde 3 tagninger på vil du gifte deg med meg scenen men det da men da var han jo jeg likte han, det var veldig, veldig, veldig han var veldig generøs og veldig morsom å jobbe med, men han var han, og han elsket å være foran kamera, skjønte jeg jo da for sånn, det her må jeg bare gjøre mer men han var jo han var litt treigere enn hos andre lærere men dette som sagt herregud, 15 år siden, ja, ja. Kjempelenge siden blir du hørt liksom, tenker jeg
ja.
Ja
jeg føler at jeg har et veldig eierprosjekt det rett og slett så mye som man kan ha jeg jo ikke hverken produsent eller inne I selskapet eller forfatter eller noen ting på dette her, men I forhold til å være skuespiller I denne tv-serien her, så har jeg fått en veldig god plass. Og jeg blir absolutt hørt. Det er et veldig sånn, godt klima for det, da. Det tror jeg kanskje noe av grunnen til at vi har holdt på så lenge.
Det jo stilig. Altså, ja, du har faktisk fått større og større plass I serien.
Ja.
Har du vært med selv å skrive noe av dette? Eller?
Nei, det har jeg ikke. Men man finner, I og med at formen sånn, det ikke låste replikker, ikke sant? Formen jo ganske løs, så man jo ganske fri til å forme det innenfor deg ganske godt selv. Sånn at jeg føler absolutt at jeg blir hørt. Og ja, hva skal jeg si mer enn det? Og det kjempegøy å jobbe med Thomas. Og han har jo veldig sånn... Dette jo hans... Det jo hans idé og hans prosjekt på en måte. Og han har en veldig sånn interessant Han jo veldig god, altså han kan veldig sånn, på en måte hvis vi skal snakke om det som matematikk da, ikke sant? Noen gang kan man gjøre det med humor, at du må ha en setup der, og så må du ha en sånn der, og så må du ha punch der, og så kan han alltid, hvis du bytter plass på det, det noen sånne, noen ganger noen sånne regler I forhold til det. Han kan alle disse tingene så godt, og så har han god humor, synes jeg. Han har god smak
og god timing.
Og god timing. Mm. Så det samarbeidet der jeg veldig glad I, og veldig glad for.
Som ser må jeg jo si at jeg synes det utrolig stilig at vi endelig får en norsk, altså kvinnelig humorist som får såpass mye plass mm. for det humorbransjen ja. Egentlig litt sånn forbeholdt menn selv om vi har selvfølgelig noen andre eksempler
ja,
så jeg synes det så stilig da
ja.
Så takk til deg så kan vi takke Thomas Gjertsen
også. Ja, det kan vi gjøre det der ofte sånn hvis det en sånn komedie jeg har sett så det liksom alltid mannen som får trøblet mm-hmm. som må løpe etter eller for sein eller har noe skjulen så står hun og lager mat og sier kommer du, hvor du da ikke sant, sånne
og litt enkle. Sur gjerne
ja, litt sur for hun skjønner ikke hva som skjer så løper han med et kjempeproblem bak seg eller og så bare snu på det noen ganger det så utrolig mye gøyere det hadde vært da
mm.
og se en eller annen dame som har slått ut tannet si om å prøve å skjule det eller et eller annet sånt jeg vet ikke hva det skulle vært, men ja Nei, det ikke så ofte, nei.
Og noen av episodene nå handler jo om, mer om Ine. Enn
ja, men Ine ja, jo like gæren som Thomas, liksom.
Ja, ja det jo gøy. Og det tok vel kanskje litt form da, etter hvert. I første sesongen så var det kanskje ikke sånn, så har vi liksom formet det litt sånn at vi hvorfor de sammen, var det kanskje man kunne lure på etter første sesong hvis han bare var. Men de, vi jo veldig like. Jeg tror at Ine hakker mer sosialintelligent. Så han, så hun bare litt smartere liksom, men de vil det samme, de like nedrige og gjerrige begge to på en måte. Felles prosjekt på det.
Mm. Og hva du gjorde for å få plass I denne skuespillerklubben. Fy fader, det gjorde så vondt.
Hva var det da?
Det var et, dere satt på kunstnernes hus, du gjorde ikke over lik for å
ja, ja, ja. Ja,
med de løgner og bedra.
Ja, med Herborg Kråke
ja, ja, ja. Og sånt. Kan dere bare fortelle kort hva denne episoden handler om, så vi lytteren skjønner hva vi snakker om?
Ska jeg gjøre det? For nå må jeg finne det tilbake. Det var vel at jeg skulle være med I sånn der intellektuell kvinnegruppe. Det var Anne Lindmo
ja.
Og...
Kråkenes?
Og Gud var mange.
Ikke Kråkenes, men Kråkenes.
Martine Auda, Herborg Kråkevik, Martine Auda. I hvert fall de, og kanskje noen flere også oss. Og liksom få innpass der. Hva var det for noe, Janne? Herregud, også...
Var det noe veldighetsgreier?
Så var det noe FRP... Ja, det var noe... samtidig var det noe FRP, som ja. Thomas ville at skulle bygge noe skur for hans... Nei, vet du hva, dette blir flaut, for nå husker jeg det ikke helt. Det endte I hvert fall med at jeg danset med FRP på Karl Johan og spiste kake med bildet av Siv Jensen, mens denne kvinnegruppa gikk forbi.
Ja. Det var det. De hadde egentlig tatt deg inn endelig.
Hadde ja, ja, det var det fått... Ja. De skulle spise noe vegansk suppe, så jeg orket ikke det, så jeg kom til FRP for å spise kaken der I stedet for, og så løpende til den kvinnegjengen, det var det det var, så ble jeg oppdaget på det.
Det gjorde veldig, ja. Veldig, 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 veldig vondt.
Ja, ja, ja. Men, ja.
Men opplever du noen ganger at du går på bekostning av deg selv, eller I og med at rollefiguren heter Ine Jansen, liksom?
Mhm.
Det noen ganger ubehagelig at det
Nei, I starten så trodde vel kanskje noen at det var ekte, da. At vi var et par og at det var en slags dokumentar, det opplevde jeg en del ganger. Men... Nå tror jeg ikke det. Nå tror jeg liksom ikke. Nei, jeg opplever ikke at jeg har gått på bekostning heller motsatt. For at plutselig så blir man usynlig, for jeg kommer liksom fra teatret. Sånn at, og sånn det jo I dette yrket, at hvis man syns litt, så baller det litt på seg.
Ja.
Det å være på TV, betyr det at da har man suksess? Mens det å ha jobbet på Nationaltheatret I 20 år, hvis du ikke har vært på TV, så liksom ikke det så stort.
Jeg tenker at fordi øynene utenifra, så jeg får jo høre hele tiden at mitt store gjennombrudd var himmelblå. Liksom. Før det så var det ingen som ante hvem jeg var. Men jeg har jo bare jobbet jevnt og trutt med forskjellige prosjekter, og så jobbet jeg og ramlet jeg under et prosjekt som ble veldig synlig. Mm. Så jeg opplever ikke at det var noe sånn annerledes enn alle de andre jobbene egentlig. Men utenifra så ser det jo annerledes ut da. Jeg vet ikke hvordan du har
det. Jo, jeg tenker at det litt sånn at... Ja, plutselig så det noen som syns, og da tenker folk at nå har du virkelig... Åja, nei, det var jo noe I fjor også som var... Altså, litt sånn, det altså de jobbene man gjør på teatret, liksom, det, altså, det ganske... Det en helt annen type jobb, da, men... Og det selvfølgelig veldig mye færre seere men, på teater. Men det vel et gjennombrudd, jeg vet ikke hvordan man definerer det, da. Når folk, nok folk vet hvem du hvis det et gjennombrudd, så det på TV. Kanskje...
Hvordan opplever du det, å ha blitt rett og slett kjendis I voksen alder?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker ikke så veldig mye på det, egentlig. tror jeg. Men at folk kjenner henne igjen, det jo bare så lenge, og det stort sett hyggelig, hvis det ikke hyggelig, så, men det stort sett hyggelig. Da det jo at folk ser på det man gjør og liker det, så det egentlig bare veldig hyggelig. Og så, ja, så kan man jo være med på det man vil og ikke vil. Det styrer man jo helt selv, liksom.
Men jeg blir tatt bilder på rød løper, for eksempel, eller kan jeg spille
det? Men der vet man jo at man skal, så det kan man ikke, man kan ikke lov å klage over sånne ting. Man vet at man går på en rød løper, så da gjør man jo det, da skal man jo det. Enten så gjør man det.
Men hvordan det?
Jeg tenker at man har liksom ikke, hvis det ikke noe gøy da, så har man ikke, det kan man fint styre unna, det vel det jeg tenker. Ja, det noen ganger det gøyere enn andre ganger, men nei, det har jeg ikke lov å si egentlig heller. nei, vet du hva, det der kan man helt fint styre selv, rett og slett. Mm. Så det skal man egentlig bare være glad for, at folk vet om det at det blir sett det du gjør, og at folk interessert. For å rette opp litt den der kjeftet I starten på journalister. Fader, tenk hvis man gjør ting, og så det ingen som interessert. Det hadde jo vært forferdelig vondt.
Du rettet det opp veldig fint selv. Ja.
Så, så det ikke noe problem, hvis du tenker på det. Det synes jeg ikke. Og det, ja, jeg tenker at det ofte en positiv ting, det at man synes, som sagt, og så man aktuell for andre ting. Det har jeg, I hvert fall jeg opplevd.
Men jeg merker jeg sliter litt med selvtillit jeg noen ganger I sånne røde løpesituasjoner, fordi jeg har ofte valgt å gå ganske høyt ut med å pynte meg skikkelig.
Ja.
Og så krever det sin kvinne å bære det, liksom.
Ja, ja, ja.
Og det å stå og posere, jeg synes jo det så flaut.
Ja, det flaut.
Og så må jeg bare prøve å stå I det, fordi man har valgt det selv, og fordi det jo, det skal bare være gøy, men allikevel så merker jeg, alle bildene jeg ser så stresset ut. Jeg får sånn oppsperret blikk. Fordi jeg klarer ikke å slappe av, for jeg jævlig nervøs da. Ja.
Men der vi jo tilbake igjen til dette med mann-kvinne-greiene, for dere blir jo vurdert utifra hvordan dere ser ut, har på dere, ikke nødvendigvis den, hvordan dere vant festen etterpå, eller hvordan filmen var, eller teaterstykket. Mens menn gjør kanskje ikke det. Hvordan oppleves det?
Terningkast
og sånt. Ja, det blir vurdert som altså på utseende.
Ja, det
Jeg har lekt med tanken med hva hvis jeg bare kommer I hverdagsklær da. Ja. Det man kan jo faktisk
man kan jo
gjøre det liksom.
Det kan man godt gjøre.
Det kan man
hvis
gjøre.
Man vil, ja.
Hvis man vil. Nei.
Nei. Nei, hva skal jeg si om det da? Det er også ganger hvor du ikke må gå på det terningkast. Det også
du kan gå ved siden av.
Man kan gå bak og inn der hvis man har lyst til det.
Mm.
Og noen ganger det selvfølgelig fint å gjøre det, for at du på et eget prosjekt eller en egen film, som da må man jo gjøre det. Nei, men det jo hele opplegget vårt, at damene skal ha terningkast og sånn. Jeg digger
det. Altså, jeg lurer som kvinne på hva gjør det, men det der at blir man veldig selvbevisst. Det folk som skal, det må være en vanskelig dobbelt.
Jeg må innrømme at jeg har ikke blitt sånn, jeg fikk jo terningkast, var det en eller to en gang?
Jeg gjorde det,
ja. Ja. Men jeg ble ikke veldig lei meg av det.
Nei.
Det var liksom, sitter han Jan Thomas der da, og synes noen greier. Det ikke noe sånn, jeg blir ikke hverken lykkelig av en sekser eller lei meg av.
Jeg tror du helt
rett. Ikke viktig, det ikke så viktig.
Jeg tror du helt rett, det ikke så viktig.
Nei.
Tror
bra.
Ja, det ikke så veldig viktig.
Hørte dere? Hurra!
Ja, ja.
Ikke viktig.
Nei, bare jeg har jo lyst til å føle meg fin på festen da, det har jeg jo. Faktisk.
Ja.
Og så det litt en jobb. Jeg føler at det litt sånn jobb. Jeg på jobb når jeg på sånn...
Alle vil jo ta seg best mulig ut. Egentlig ikke alltid. Altså, bortsett fra hvis man på fjellet eller skaven eller et eller annet sånt. Men man vil jo se bra ut.
Men du har jo søren meg vunnet guldruten. Det var en gang. Kom I prisen to ganger. Hvordan var det? Hva følte du da?
Herregud, det var jo kjempestas. Nei, det var veldig, veldig stas. Den første gangen var liksom, da hadde vi akkurat... Jeg tror vi var liksom vist første sesongen da. Så det var veldig overraskende. Og helt, da fikk også serien liksom for beste pris. Så det, nei, det, hva skal jeg si om det da? Jeg var veldig sånn, jeg husker jeg var veldig redd for å gå ned i Grieghallen der. Jeg ble sånn redd, jeg tenker jeg kommer ikke til å si noe eller sånt, for jeg ble helt sånn svett av det. Det høres jo veldig dumt ut når du har fått en sånn fantastisk pris, men... overveldende, helt voldsomt og kjempe ja veldig gøy hva skal man si
har helt perfekt åpnet flere dører
ja det tror jeg eller det opplever jeg tar ja
det noe du liksom, hva, det en rolle som du drømmer om eller har du oppnådd alt du har drømt om?
Nei, jeg gæren, herregud. Nei, nei, nei. Ja, jeg har masse som jeg drømmer om.
Ja, hva drømmer du om?
Nei, jeg synes ikke man skal liksom si helt hva man drømmer om, for det sånn... Nei, så ble det ikke det nå da, men ofte så, det jeg kan si at de tingene som man kanskje drømte om, sånn når man begynte på teaterskolen, da, som var sånn Hedda Gabler eller Nora, eller de der, de tingene som man visste om, visste jo ikke så om så veldig mye andre enn de der... Det ikke sikkert det ble det, men så kan det være ting du ikke visste om som var enda gøyere. Mm. Så sånn har jeg vel opplevd det, for det har ikke vært så mange sånne klassiske sånne ting, men... Det har jo med prosjekt å gjøre, historien, hvem som skal lage det, hvem du jobber med, som plutselig var sånn, oi, dette ble så gøy. Og sånne ting opplever jeg at det har vært en del av, som man ikke visste at man drømte om, men som, man, som, da, som jeg har vært med på. Hvis du skjønner.
Mm.
Men det masse jeg kunne gjort mer. Med, altså, ja.
Hva ville du gjort mer?
Ja, det var det jeg kunne si.
Mer humor, mer...
Nei, men det jeg drømmer om jo å kunne få lov til å gjøre både dette gøye, som jeg synes gøy, og få gjøre alvorsting, dramating. Og så, ja.
Har du noen ambisjoner utover å være skuespiller? Veldig mange skuespillere går inn i regi, eller de begynner å skrive, også fordi man får mer erfaring, og har du noen sånne drømmer?
Nei, ikke foreløpig.
Ja, men det jo kanskje nok,
det der at man, som vi snakket om også, at man får litt plass da, ikke sant? Det en veldig forskjell på hvordan man tar plass nå, for 10 år siden da, eller hvordan man tar plass nå, som på en måte tilfredsstiller det behovet, og kan føle at man litt mer relaktig i det, ikke sant? Det opplever jeg at jeg gjør mer nå da, kanskje. Uten at det å bestemme, men skjønner du hva jeg mener med det? Mm. Man liksom tør å foreslå ting eller mer enn før da.
Jeg har blitt ganske hassle for flere regissører. Altså. Jeg får sånn, fordi jeg driver og manusvasker så voldsomt i forhold til sånn kvinne.
Ja, ting.
Jeg veldig bevisst på, men hvorfor må jeg gjøre så, sånn? For det en del sånne føringer plutselig så... opplevde jeg nå i en tv-serie at jeg fikk liksom, at de har blitt dyttet på å være sånne typiske kvinneegenskaper som jeg så må jeg forklare hvorfor hun så kjip da. Mm. Ville du bedt en mannlig figur om å forklare det? Hvorfor må det? Det så mange sånne føringer som jeg driver, og jeg litt hassle om dagen, for jeg driver liksom hele tiden og prøver å pushe på, vi nødt til å gå den veien med den karakteren? Eller, ja. Så det, og ofte så blir man jo, men greia jo at når jeg var for 10-15 år siden, så var det ingen som hørte på meg. For da var jeg sånn ung, dum skuespillerinne i veldig manges øyne. Men nå faktisk etter det suksess gjør, eller det å være synlig, eller hva faen man skal kalle det for noe, det at folk faktisk lytter på deg når du snakker.
Ja,
det veldig deilig.
Ja.
Man får liksom den respekten, og det hjelper.
Og det opplever jeg at veldig mange mannlige kolleger gjør da, og har gjort hele veien liksom. Jeg stod og sett på det og tenkte, herregud, gjør du det? Går du inn og spør sjefen om det? Men sånn føler jeg at jeg har sett veldig mange mannlige kolleger. Og så må man jo bare begynne å gjøre det selv, da. Men så skal man jo tørre det. Så man kan...
Og nå tør du?
Ja, tør jo mer og mer etter hvert. Ikke sant? Man gjør jo det.
Jeg ga en liten applaus her,
som ikke hørtes på. Kan jeg stille et nerdespørsmål? Fordi jeg har begynt å undervise, og synes det kjempegøy.
Ja.
Og da har jeg hatt sånn karakterutviklingskurs. Og da måtte jeg gå i en sånn runde med meg selv, med hvordan det jeg lager en... Har du noe... sånn, hvordan, når du får manus, versjon, her har du skal spille Ellen. Hvordan jobber du?
Jeg vet det. Det veldig gøy å spørre om det, for jeg føler at det sånn hver gang man sitter og tenker, hvordan var det igjen?
Mm-hmm.
Og sånn føler jeg hver gang.
Mm-hmm.
Det nesten sånn som jeg kan få med middag, sånn, herregud, det middag i dag, og jeg skal lage middag i dag også, selv om jeg har gjort det i 15 år hver dag. Så får jeg sånn, hvordan det? Hva kan man spise igjen? Liksom. Så jeg kan få litt sånn også når jeg begynner med et nytt stykke. Selv om vi vet det jo, men det høres veldig rart ut, men det ikke sånn, alt er visket bort, ikke sant, og så må du begynne på nytt. Og så det litt forskjellig sjanger da, hvis det sånn stort karakter eller barneteater eller noe sånt, så det vel litt mer utrerte karakterer, da kan man liksom begynne litt fra utsiden kanskje og finne ut ved, ja. Sånne ting som går på fysikken, men ofte så handler det vel bare om å se den historien da, ikke sant, sånn som hvilken historie det Ellen har da, og så må man liksom finne den veien der, med hvorfor Ellen driver med alt hun driver med, det jo hvorfor hele veien, fra A til Å. Og nå snakker jeg om sånn som vi lærte på skolen. Hvorfor? Og så kommer hva. Hva blir det til? Hvordan ser det ut da? Hvis man vet hvorfor. Hvor man skal og hvorfor man driver med det man driver med. Så kommer kroppen etter. Men så det jo... Alt jo sjangre. Noen ganger så det veldig naturalistisk, og da gjør du det bare ut fra deg selv. Eller så må du legge på noen ting, hvis det større. Så det jo liksom ikke så godt å si helt hvordan man jobber, for det jo ulike former, og man spiller mye mindre hvis man spiller på film og TV. Ja. Men det akkurat som man begynner litt på nytt hver gang. Og så kommer det til det, da. Gudskjelov.
Jeg føler meg også veldig som klønte. Eller jeg, sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre armene mine eller noen ting.
Ja, det litt sånn i starten. Man kan stå på kvelden, liksom. På et stykke som man har spilt lenge og har funnet seg til rett i. Som går fint, og så kan man komme på prøve dagen etterpå og tenke, herregud, så skal jeg gjøre dette da. Og sånn det litt, liksom dette her.
Har dere fått hjerteppe på scenen noen gang? Jeg spørte deg først, Ina.
Ja, jeg har fått det i et stykke som heter Ulrikke Maria Stuart. En forfatter som heter Elfriede Jelinek, som skriver veldig sånn teksten, akkurat som sånn spagetti som går inn i hverandre, sånn på en måte, gjennom to timer. Sånn at det var ikke så logisk heller.
Det var vanskelig å huske replikkene, rett
og slett. Ja, men da lærer man det seg bare så det sitter som en slags sang, da. Eller noe sånt, når det en sånn type tekst, altså på en måte. Men da ble det borte, og da var det ikke noe... Det var bare tekst som skulle ut, man bare sto der og skulle levere tekst. Det var ikke noen situasjon på en måte, eller det jo en situasjon, men ja... Det var ikke noe sånn sendasalt-aktig tekst, sånn at da, og da falt hele den biten bort. Så det var så fælt, så da måtte jeg titte på hundsuffløren tre ganger etter hverandre, så kom det litt, og så kom. Så det var ganske grusomt, ja. Og da virker det som sånn ett sekund her, fire minutter langt.
Snakket du med noen etterpå, om de fikk det med seg eller ikke?
Åh, jeg fikk det med seg, ja. Det var ikke noe, ikke folk. Det var, jeg så veldig tydelig på suffløren.
Ja.
Sånn hardt, livredd blikk, og så fikk jeg teksten min, og så stoppet igjen, og så jeg på den en gang til, og så... kom jeg litt videre, og så en gang til tenkte jeg, nå, dette kan vi ikke fortsette med, for det kommer til å ta for lang tid, hvis det skal være sånn. Nå blir jeg bare veldig redd, og så blir man veldig fokusert, og glovarm, liksom.
Men du gjennomførte det?
Ja.
Har det skjedd at noen har bare gått av scenen, fordi de ikke husker, men tenkte, de bare orker ikke, bare gir opp?
Nei, det har jeg ikke hørt om. Nei, det tror jeg ikke. Kan gå til henne. Jeg har ikke vært borte i det.
Jeg opplevde en Grieg Eidsvoll under forestillingen, han mistet barten. I en sånn fellesscene, på Riksteatret. Og så begynte han, så sto han og holdt prøve å holde på det, så begynte han bare å le, og så bare gikk han. Og det var hans scene, og så skulle snakke, så vi ble stående igjen da, sånn, vi var sånn for 7 stykker på scenen som ble stranded, for han gikk av scenen, for han skulle lime på det. Jo, og vi hadde ikke noe tekst, så vi stod mot rundt
på. Han kom tilbake?
Ja.
Hva sa han tilbake. Da?
Jeg tror han sa beklager eller noe sånt, han gikk jo rett ut av rollen og surret det til. Men det var veldig gøy å stå på scenen og bare... Vi kan ikke redde det vi nå. Vi kan ikke, hvordan skal vi...
For meg, og det jo sånn, hvis man alltid ser det utenfra da, noen ganger, hvis jeg blir for redd, hvis jeg blir for nervøs for et eller annet, hvis jeg tenker, herregud, tenk hvis ikke jeg husker det, eller sånn, begynner med sånne dumme tanker, så må jeg hoppe ut av det, og bare si, det jo bare teater, holde på. Ja, vel, så går det gærent, altså, får du stoppe og si, beklager, dette kan jeg ikke i dag, det kommer jo ikke til å skje, det skal ganske mye til for at det skjer. Men det ikke noe verre enn det.
Nei.
For at da kveles man av nerver hvis man liksom tenker at det nå må det være. Og, ja vel, så har vi mennesker da, så gikk det gærent.
Jeg tror Timmy Kulik kan like det. Jeg tror Timmy Kulik kan synes det liksom
mennesker. Dette faktisk et veldig lurt triks for alle som hører på. Ja. Det, i forhold til å holde taler. Og det er greit. Ikke stress.
Nei,
man er ikke flyktning fra Syria. Det finnes verre ting. Ja. Man overlever.
Ja.
Jeg vil bare fortelle at jeg har mistet teksten i sang med teip i bakgrunnen. Ja. Så jeg har lært meg å si at ok, nå må jeg faktisk begynne på nytt. Fordi selv om jeg tuller med verset, så er det så mye innhold som må fram, at det må stoppes og begynnes på nytt.
Ja.
Og det går helt fint.
Mm. Ja, det gjør det.
Mm.
Det gjør det.
Det er jo ikke noe drømmesituasjon, men...
Jeg hadde en grusom opplevelse på Lille Eyolf her nå, som var sånn som jeg aldri har opplevd før, hvor jeg og en som heter Jon Emil skal gå... liksom en tur, og så står Pia og Kåre igjen og skal krangle, og så skal vi liksom komme og avbryte den krangelen. Og da går vi jo ut av amfiscenen, så går vi inn på et slags pauserom vi har, hvor vi har en calling, en spesient som sitter og ser forestillingen, som melder og sier, nå må dere gå og gjøre dere klare igjen. Og samtidig så hører vi teksten fra scenen, så vi har øret ganske godt med der, da, inn der. Og plutselig så kom det sånn signal, Ina og Jon Emil, sånn hardt. Jeg sånn, herregud, da var det veldig sånn... Og i det vi begynner å gå for ganske fort mot scenen, så kommer Pia, som egentlig skal stå midt i en krangel, møter oss som... Hun har liksom gått av scenen og ut og inn på pauserommet. Fortere! tenker jeg dette her jo helt sinnssykt. Så har hun gått av scenen for å hente kollegaene sine. Det verste jeg har vært med på hele mitt liv. Men, så vi skulle egentlig da komme inn og avbryte denne krangelen. Da kommer liksom alle vi tre gående inn. Pia, jeg og Jon Evel sammen opp på scenen og bare fortsetter som om ingenting. Men det var sånn, det var altså noen hjertebank hele veien. Og det, vi vet ikke helt hvor bristen var. Han, noen mener at vi var kodet på vi, men nei, vi har ikke fått signal. Det var helt sånn. Men da ble det jo knallbra, vet du, for at man blir jo så lys og årvåken. Alle er jo helt på merke hele. Så ble jeg egentlig ganske fin. Men det et grusomt øyeblikk, for du føler jo... Så viktig jo liksom teater, når du holder med det. Det skal det jo på en måte være.
Men dere hjelper hverandre.
Vi hjelper hverandre.
Ja, men jeg redd for å... Jeg merker at jeg tror i sånne situasjoner, den største frykten jo at du ødelegger for kollegaene dine. Det det du
ikke vil. Forferdelig følelse.
Ja, veldig.
Og ikke komme inn når du skal. Grusomt.
Ja, ja.
Vet du at da har de stått og trødd vannet der inne foran folk og ikke hatt noe mer å si, og så må en gå av scenen for å hente. Det vondt også. Men.
Men hva forskjellen på å spille en forestilling for gang nummer 3 kontra å spille en forestilling for gang nummer 100?
Mm. Ja, det jo antageligvis litt ferskere, det litt sånn jeg vet ikke hva. Den ofte satt mye bedre selvfølgelig. Premieren jo aldri den beste forestillingen som regel. Så at forestillingen nummer 100 forhåpentligvis veldig mye bedre. Men 100 var mye.
Ja,
kan jo hende man har blitt litt rann.
Ja, for man kan jo lei. Bli lei, men hva gjør det da for å holde motivasjonen opp?
Jo, men det, man skal jo aldri gjøre akkurat det samme hele tiden. Da, man skal prøve hele veien ha små ting, og det hele tiden nye ting å finne. Det hele tiden nye nyanser som skal gjøre det rikere. Ikke sant? Og sånn bør det jo være. Og det må jo være jobben da. Hvis du har lyst til å holde med dette her, så må man jo liksom klare å fylle inn mer og mer. For å gjøre det interessant for publikum, først og fremst, men også for deg selv. Og plutselig kan det komme noen sånne ting gang nummer 20, for jeg tenker, faen, det det betyr, ja. Sånn, du gjør sånn oppdagelse hele veien, eller får til en latter som du tenker, her det noe morsomt, men jeg får det ikke helt å sitte, og så plutselig, det var fordi at jeg tok en pause først. Da ler det ikke, men hvis jeg ikke tar en pause først, da det gøy. Sånne oppdagelser finner man ikke alltid til premieren. Det bruker man litt tid på. Så det skal være bedre, gang nummer 100.
Ja, så det vel et samarbeid med publikum også.
Ja,
så absolutt. Publikum gjør
det, påvirket. Ja, det det også.
Det tror jeg ikke vi så klar over som det vi Hva det de veldig, gir, ja. Merker man jo veldig.
Ja, ja. De setter jo ofte en sånn form på ting. Og hvis du har gått litt for fort igjennom ting, tenkte jeg, nei, det fikk de ikke med seg heller. Da må jeg bruke litt mer tid eller sånne ting, ja. Det lytter man veldig fra publikum.
Mm.
Tusen takk for at du slapp oss inn.
Så hyggelig at du kom.
Veldig hyggelig igjen.
Mm.
Og at du gadd å dele.
Karoline,
ja.
Det har jo vært hos Ine.
Det har vi.
Og det var veldig ålreit.
Det var så hyggelig.
For en dame, altså. Ja, fy fader, det var skikkelig hyggelig. Jeg har jo litt angst, for jeg pratet jo litt mye, men jeg tenker at det kanskje var helt ok.
Jeg synes at hun virker veldig reflektert og morsom, og ja, hun interessant. Jeg gleder meg til å se henne mer i fremtiden, og jeg lurer på hva hun skal holde på med. Blir det mer humor?
Ja, jeg håper det. Jeg håper det blir mer alt. Jeg håper hun får gjort alt hun drømmer om. Nei, hun var det gøy å prate med.
Rett og slett. Hurra for Ine Jansen! Yep.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.